Haló, haló, hlásí se kalendárium číslo 61, u mikrofonu Michal Kyselka. Je to 17. týden roku 2024, jdeme na to. 21. dubna oslavil 66. narozeniny Jiří Hrubeš, bubeník pražského výběru, souputník, vlastně část nukleusu zvaného Illuminatika, takže mu popřát nemůže ani nikdo jiný než Jana Uriel. Druhý duben. Před 154 lety 1870 se narodil Vladimír Iljič Lenin. Připomeneme si ho v takové zajímavé fázi, kdy se vracel do své vlasti. Nebylo to jednoduché. V dokumentu očima francouzských historických badatelů.
Mezi rokem 1914 a 1916 Rusové prohrávali jednu bitvu za druhou, ale v Rusku vůdcové revoluce souhlasili s válkou z vlasteneckých důvodů. Lenin sám doufal, že Rusko válku prohraje. Věděl, že porážka, která Rusko oslabí, by zároveň zvýšila možnost uskutečnění revoluce. Ale ve skutečnosti nevěřil, že by se to povedlo.
V lednu 1917 uvedl v jedné ze svých řečí ve Švýcarsku, že nevidí bezprostřední příležitost k revoluci. Neřekl to přímo, ale prohlásil: my, staří bolševici, se revoluce pravděpodobně nedožijeme. A když k ní došlo, překvapilo ho to. Dověděl se o tom náhodou z novin. Překvapilo ho to ne proto, že v tu dobu nebyl v Petrohradě, ale proto, že na to sám nebyl připraven. Myslím, že to bylo jeho největší životní ponížení.
Pozorem, čem druhé jakéto situace, které slučily se v jeho životě.
Německo pomáhá Leninovi dostat se k moci.
Lenin se mýlil. Válečná bída převládla a 28. února 1917 se stalo to, co Lenin považoval za nemožné. Vypukla revoluce. V Petrohradu došlo k povstání. Car se vzdal trůnu a do čela nastoupila prozatímní vláda. A opět s tím Lenin neměl nic společného. Ale dějiny měly projít rozhodnou změnou. Německo se rozhodlo využít Leninovy osoby k vlastnímu prospěchu.
Když se německý ministr zahraničí zeptal svých náčelníků štábu, jestli by se Leninovi mělo pomoci, všichni byli pro. Pomoc Leninovi se stala absolutní nutností. Lenin byl právě tím člověkem, kterého Německo potřebovalo. Pokud by mu pomohli, Lenin by mohl uskutečnit své plány a to by přineslo Německu neocenitelné výhody.
Oslabené Rusko to byl pro Německo oslabený nepřítel. A pro Lenina to znamenalo, že by se mohl pokusit v oslabeném Rusku převzít moc. Měli tedy společný cíl. S tímto vědomím Němci zorganizovali pro něj a pro další bolševické vůdce návrat do Ruska vlakem. Po příjezdu do Petrohradu Lenin nevěřil vlastním očím. Očekávali ho tisíce dělníků a vojáků a on okamžitě vyzval k zahájení světové socialistické revoluce, ve kterou ještě několik týdnů předtím vůbec nevěřil.
Dnes víme, že německá vláda podporovala bolševiky a dala jim několik milionů německých marek, aby jim pomohla zahájit ruskou revoluci. Peníze byly určeny také na rozdmýchávání revoluční atmosféry. Existují nezvratné důkazy. Například tenhle dokument. Je to příkaz německé vlády ministerstvu financí, cituji. Uvolněte 5 milionů marek na bolševickou propagandu v Rusku. Tohle je jen jeden z důkazů, existuje jich víc. Celá řada jiných dokumentů potvrzuje, že bolševické hnutí bylo financováno německou vládou.
U tohoto data, tedy 22. dubna, ještě zůstaneme. Před 120 lety se narodil Robert Oppenheimer, americký teoretický fyzik, otec atomové bomby. Ač z židovské rodiny, osobně spíše inklinoval k indickým náboženstvím, dokonce celý život sebou nosil Bhagavad Gitu. Nicméně hlavně jeho přičiněním byla vyvinuta zbraň, která dopadla 6. srpna 1945 na město Hirošimu a o 3 dny později na Nagasaki, v důsledku čehož bylo instantně usmrceno asi 40 tisíc lidí a dalších 25 tisíc bylo zraněno. A tisíce dalších později zemřelo na následky radioaktivního záření. Před tímto aktem zkázy probíhala konference v Postupimi, již se zúčastnili špičky tehdejších vojenských vítězných velmocí.
Na rozdíl od Churchilla a Stalina je Truman nováčkem. Je to jeho první konference na nejvyšší úrovni. Ale americký prezident má v rukávu ESO. Aniž by vyčkal, upozorňuje svůj sovětský protějšek. Spojené státy mají k dispozici novou zbraň s nesrovnatelnou silou ničení. Jenže Stalin přes všechny vzájemné rozpory vždy japonskou neutralitu respektoval. S ním jako prostředníkem by mohlo Japonsko dosáhnout přijatelných mírových podmínek. Ale Truman se už rozhodl. Rozhodl.
77 let oslavil včera, 21. dubna, punkový matador Iggy Pop. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
Ledna 2015 kolem 11:30 dopoledne byla pracovnice časopisu při návratu do redakce napadena 2 ozbrojenými muži a donucena zadat bezpečnostní kód. Tak vnikli útočníci do budovy a začali střílet v redakci časopisu Charlie Hebdo, kde zabili 12 lidí a 10 jich zranili. V návaznosti na tento čin napsal spisovatel Patrik Ouředník, jenž oslavil 23. dubna 67. narozeniny. knihu Anti-Alkorán aneb Nejasný svět Tomáše Halíka. Z ní cituji: Nepochybuji o tom, že Tomáši Halíkovi jde o společenský zájem. To, co mu mám za zlé v kauze Sam Charlie, že svůj Charlie, je ideologičnost. Jeho články svědčí o uvozovkách neznalosti širšího kontextu pro hřešek, který vytýká jiným, a jeho vystoupení jsou průzračně retorická. Nejde o to věci pochopit, analyzovat, umístit do širšího kontextu, nýbrž přesvědčit své okolí o tom, že postoj Charlieovců je z principu záporný a z principu škodlivý. Ve svém Já Charlie nejsem, žen svůj Charlie, zrazuje své vlastní zásady. Tuto knihu přijel Patrik Ouředník představit z Francie do Prahy, do Centra současného umění DOX v Holešovicích, a já jsem tam měl možnost 22. listopadu 2018 v 7 hodin večer položit mu tuto osobní otázku.
Pane úředník, které slovo má pro vás větší váhu, zdali svoboda či bezpečnost?
Tak to souvisí s tím, že o čem byla řeč před chvílí, že jako svoboda je vždycky jenom do jisté míry, jako nikdo není totálně svobodný samozřejmě, a ta společnost potřebuje zákony, že jo. Ta dvojice, respektive tedy ten problém svoboda, bezpečí, tak já osobně si myslím, že bych na ní odpověděl ještě třetím slovem, které podle mě je důležitější než svoboda, a to je svobodomyslnost. Jo? Svobodomyslnost v mém pojetí je důležitější než svoboda v tom politickém slova smyslu. Jako jestliže ten režim, ta společnost, ve které žiju, mě umožní svobodně myslet, tak ji dokonce i odpustím to, že budu kontrolovaný policajtama na každém rohu.
Michael Moore, koukám, že dneska tady máme výročí s převážně politickými konotacemi. Nuže, Michael Jeffrey Moore se 23. dubna dožil 70 let. O koho se jedná? Je to americký filmový a televizní režisér, scénárista, producent a spisovatel, autor zajímavých dokumentů, například jeho Fahrenheit 9/11, je popisován jako subjektivní, kriticky laděný, z roku 2004, který ve své době vzbudil velké vášně, popisuje Bushův první rok vlády po kontroverzních volbách a jeho vztahy s rodinou Bin Ládinů, příčiny útoku na světové obchodní centrum. Pamatuji si, je tam scéna, kdy se prezident Bush doví o tom, jak spadla dvojčata, zrovna ve chvíli, kdy se baví s dětmi v nějaké základní škole, a jako by ho to ani nevzrušilo, pokračuje v takové té družné debatě s dětskama. Je tam ještě jedna zajímavá scéna. Michael Moore jde k budově, kde se scházejí kongresmani, s tím, jestli by nepodpořili vojáky v Iráku, když hlasovali pro válku, a neposlali tam svoje syny. To je vlastně univerzální problém, který může zaznít i u nás. Proč jsou děti vládních zmocněnců osvobozeni od vojenské služby, respektive od narukování na frontu? Přiblížíme si scénu z filmu.
I guess I was tired of seeing people like Lila Lipscomb suffer, especially when out of the 535 members of Congress, only one had an enlisted son in Iraq.
Už mě štvalo, když jsem viděl, jak lidé, prostí lidé trpí, když musí bojovat na cizích frontách, a 535 členů kongresu, ani jeden, vlastně jenom jeden z nich měl syna, který narukoval do války v Iráku. Tak jsem se seznámil s jedním desátníkem z námořní pěchoty Spojených států, aby se ke mně připojil na Capitol Hill, abychom viděli, kolik členů kongresu bychom mohli přesvědčit, aby přihlásili své děti. Tak dobrý den, já jsem Michael Moore. Ahoj, Majku, nazdar, já jsem John Tanner, rád tě poznávám. jak se ti daří? No, my se snažíme přesvědčit kongresmany, aby jejich děti narukovali, pomohli bojovat. Mám tady brožury. Jo, děti, no víš, můj syn má taky děti. Stará se o rodinu, tak asi nemůže. Dobrý den, pane kongresmane. Pane kongresmane, haló, pane kongresmane, já jsem Michael Moore, mohl bych, ani jeden člen kongresu nechtěl obětovat své dítě pro válku. Vždycky mě udivovalo, že právě ti lidé, kteří jsou nuceni žít v nejhorších částech města, nejchudších čtvrtích, jsou vždycky první, kdo vystoupí na obranu tohoto systému. Systém je krutý a silný, umělá inteligence jej ještě posilní, ale je na nás, zda žijeme odu na smutek či na radost. Kalendárium číslo 61 končí, od mikrofonu se loučí Michal Kyselka.
Slunečnými prvními